Assalomu alaykum, tinglayotganingiz Mulkdor onlayn radiosi. Bugun 20-mart, seshanba. Mulkdor onlayn radiosi mulkdor.com sayti qoshida tashkil etilgan bo'lib, biz sizlarni kun xabarlari, siyosiy, ijtimoiy va madaniy mavzulardagi suhbatlar, voqealar tafsilotlari hamda boshqa muhim hamda qiziqarli mavzular bilan tanishtirib boramiz. Dasturimizni xabarlar bilan boshlaymiz. O'zbekiston Adliya vazirligi joriy yilning 3-mart kuni maktabgacha tarbiya muassasalarini o'yinlar, o'yinchoqlar, mebellar, jihozlar va boshqa texnik vositalar bilan jihozlash standartlarni ro'yxatga oldi. Adliya vazirligining axborotiga qaraganda, endilikda bolalar bog'chalarida bolaning jismoniy va aqliy rivojlanishi, shuningdek uning xavfsizligi uchun zarur bo'lgan hamma narsa bo'lishi shart. Kunning boshqa xabarlari bilan esa hamkasbim Laylo Vohidova tanishtiradi.
Assalomu alaykum azizlar, barchangizni yangilanish, yasharish, bahor ayyomi Navroz bilan muborakbod etaman. Hazrat Navoiy aytganidek, har kuningiz bo'lsin Navroz. Endi esa mulkdor yangiliklariga beramiz.
Mulkdorda so'nggi xabarlar.
Toshkent metrosining O'zbekiston yo'nalishidagi Beruniy stansiyasida 14-mart kuni kech soat 7lar chamasida bir ayol o'zini poyezd tagiga tashladi. Ayol poyezd tunneldan chiqayotgan paytda o'z joniga qasd qilmoqchi bo'lgan. U relslar orasiga yiqilib omon qolgan. UzNews nashrining yozishicha 30-35 yoshlardagi ayolni relslar orasidan metro xavfsizlik xizmat xodimlari olib chiqqan va kasalxonaga jo'natgan. Ayol hech qanday jiddiy jarohatlar olmagan va ayni paytda kasalxonada ko'rikdan o'tkazilmoqda. Ichki ishlar xodimlari ayolning shaxsini aniqlashga muvaffaq bo'lmagan. Xabarda ta'kidlanishicha, 2018-yil boshidan buyon metroda bu kabi harakat 2-marta kuzatilmoqda. Fevral oyida ham bir ayol oilasi bilan janjallashib qolib, o'zini poyezd ostiga tashlamoqchi bo'lgan. 2 kundan so'ng O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida muntazam temir yo'l qatnovi boshlanadi. Ikki davlat temir yo'l tashkilotlarining bildirishicha, 22-mart kuni Toshkent-Bishkek-Baliqchi poyezdi yo'lga chiqadi. Toshkent markaziy vokzaldan 20:50 da yo'lga chiqadigan poyezd 9 vagondan va 300 yo'lovchidan iborat bo'ladi. Poyezd Toshkentdan Baliqchiga 25 soatda yetib boradi. Mazkur qatnovdagi platskart vagonga biletlar 378 ming so'mdan, kupega 515 ming so'mdan boshlab sotiladi. O'zbekiston temir yo'llari shirkati tomonidan amalga oshiriladigan mazkur qatnovdagi poyezd har payshanba kuni Toshkentdan Baliqchiga yo'lga chiqadi va har shanba kuni yana Toshkentga qaytadi. 15-17 mart kunlari Turkiyaning Taiga Group va vakili O'zbekistondan Turkiyadagi mehmonxonalar tizimida ishlash uchun odam yollashni boshladi. Turkiyaga ishga ketish uchun hujjat topshirganlardan birining aytishicha, birinchi bosqichda turk shirkati vakili talabgorlarni qaytdan o'tkazgan va asosan ularning xorij tillarini bilish-bilmasligi bilan qiziqqan. Turkiyada ishlashni xohlovchilarga xona tozalovchi, mehmonxona hududini tozalovchi, idish-tovoq yuvuvchi, oshxona ishlari, animatorlar, qabul bo'limi xizmatchisi, mehmonlar bilan ishlash bo'limi xizmatchisi kabi ishlar taklif qilinmoqda. Bu ishlarning keyingi nisbatan malaka talab qiladiganlari uchun rus, ingliz va nemis tillarini bilish talab etilishi aytilmoqda. Haftasiga 6 kun 9 soatlik ish uchun ularga taqriban $430 maosh taklif etilmoqda. Talabgorlarga tarqatilgan ma'lumotlarga ko'ra, ish beruvchi saralanganlarni bepul turar joy, 3 mahal ovqat, oylik transport chiptasi bilan ta'minlaydi. tayinlashni zimmasiga oladi. Ishga ketuvchilar Turkiya ish vizasi uchun 180 AQSh dollari, 1 million so'm davlat boji va boshqa xarajatlar uchun birinchi maoshidan 250 AQSh dollari miqdorida to'lov qilishi kerak bo'ladi. Birinchi yili 2500 odamga ish berish rejalashtirilgan. Yakshanba kuni Rossiyada bo'lib o'tgan prezidentlik saylovi haqiqiy raqobat yetishmasligi, so'z yig'ilish va birlashmalar erkinligi cheklangan sharoitlarda o'tkazildi. Bu haqda dushanba kuni Yevropa hamkorlik xavfsizlik tashkiloti parlament assambleyasi va demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi tomonidan e'lon qilingan qo'shma bayonotda ma'lum qilinadi. Tashkilotlar jumladan protokollar ishlab chiqilganidan so'ng birinchi o'rinni olgan amaldagi prezident Vladimir Putin saylovoldi kampaniyasi davrida qolgan nomzodlarga nisbatan ko'proq efir vaqtini olganini ta'kidlashadi.
While the incumbent president did not participate in debates or in campaigning, extensive and unchallenged news covering
Yevropa hamkorlik xavfsizlik tashkiloti kuzatuvchilari shuningdek saylovchilar ko'proq kelishini ta'minlash maqsadida saylovchilarga bosim o'tkazilgani, saylovlar to'g'risidagi qonun buzilgani borasida bayonot bergan faollarning ushlangani, saylovlarni yoritayotgan ommaviy axborot vositalari uchun cheklovlar joriy etilganiga e'tibor qaratishdi. Shu bilan birga Yevropa hamkorlik xavfsizlik tashkiloti 18 martdagi saylovlar tashkiliy jihatdan yaxshi uyushtirilganini, Markaziy saylov komissiyasi esa samarali faoliyat yuritganini ta'kidlashdi. Tashkilot mamlakat hududlarida rossiyaliklarning ovoz berishlari uchun ruxsat bermagan Ukraina rasmiylarining harakatlarini asosiy huquqlarni buzish sifatida baholashdi. Qirg'izistonda 1 martda yolg'iz befarzand yoki beva ayollarga mahramsiz hajga borishga ruxsat berildi. Qirg'iziston muftiyatining haj ishlari bo'yicha bo'limi boshlig'i Joldosh Abdullayevning Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga bildirishicha, bu ish katta yoshdagi ayollarning iltimosi bilan amalga oshirildi. Onaxonlarning iltimosiga asosan 1 martda haj ziyoratiga ketayotgan, turmushga chiqmagan, farzandlari bo'lmagan yoki beva ayollarning 20 nafarga yaqiniga mahramsiz hajga borishga ruxsat berildi. Bu shartlarga to'g'ri kelmagan birorta boshqa ayolga ruxsat berilgani yo'q, dedi Joldosh Abdullayev. Islom dinida qabul qilingan tartib-qoidaga asosan ayollar mahrami kuzatuvida hajga borishlari mumkin. Joriy yilda Saudiya Arabistoni haj uchun Qirg'izistonga 5400 o'rin bergan. Bu o'tgan yilga nisbatan 640 o'ringa ko'pdir. Qirg'izistondan hajga borish narxi 2890 dollar qilib belgilandi. Joriy yilda haj mavsumi avgust oyida boshlanadi. Ziyoratchilarni hajga jo'natish ishlari iyul oyida boshlanadi. Namanganda Navro'z bayrami tantanalari arafasida birinchi bor tashkil etiladigan sumalak sayli turizm va milliy qadriyatlar festivalida 5 tonnalik sumalak tayyorlanishi boshlandi. Sumalakni pishirishga katta tajribaga 25 nafar pazanda onaxonlar jalb etildi. Sumalakni tayyorlashda 1100 tonna bug'doy, 2200 tonna un, 250 kg yog', 450 kg zog'ora uni, 50 kg novvot ishlatiladi. AQSh elchisi Pamela Spratlen o'zbek xalqini Navro'z ayyomi bilan tabrikladi.